Od teroristických útoků na Spojené státy uplynulo 20 let. Únos 4 dopravních letadel islamisty napojenými na síť Al-Qaida 11. září 2001 změnil svět. Američané v reakci na tuto tragédii zahájili válku v Afghánistánu, svůj historicky nejdelší konflikt, který ukončili až před necelými 2 týdny za chaosu, násilí a po návratu radikálního hnutí Taliban k moci. Hrozba mezinárodního terorismu podle americké vlády stále nepominula. Prezident Joe Biden kvůli tomu znovu o rok prodloužil stav nouze, vyhlášený jeho předchůdcem Georgem Bushem mladším v září 2001. V dnešním pořadu Zaostřeno uslyšíte, jak 11. září změnilo životy Američanů, hlavně na příkladu newyorského hasiče, který se 20 let pere s traumatem i zdravotními problémy. Před rozsáhlým rozhovorem s ním vás Jan Kaliba zve nejprve na místo, kde útoky 11. září 2001 v 8 hodin 46 minut ráno lokálního času začaly. Na místě letadly sražených nejvyšších mrakodrapů na newyorském Manhattanu vznikly památník a muzeum.
Zaostřeno.
Tady na místě 2 původních věží Světového obchodního centra vznikly 2 největší uměle vytvořené vodopády v Severní Americe. Vítězný architekt Michael Arad navrhl na půdorysu zřícených budov 2 obří nádrže 50x50 metrů, kde padá voda do 10-metrové hloubky a potom ještě do menšího otvoru, kam si do nenávratna, kam už oko ani nedohlédne. Má to symbolizovat jasně zhmotněnou a viditelnou obří prázdnotu, která zůstala nejenom po věžích samotných, ale hlavně po skoro 3000 obětí teroristického útoku na Ameriku v roce 2001. Lidé tu na bronzových panelech čtou jména jednotlivých zemřelých, občas vidíme položenou květinu. Někteří k tomuto místu přistupují spíš jako k turistické atrakci, u které se s rozjařeným výrazem fotografují. Každopádně na tomhle obrovském vydlážděném prostranství je neustále plno, teď během pandemie převážně domácích amerických návštěvníků.
Je to slavnostní pochmurné místo, které ve mně vyvolává hodně vzpomínek na 11. září. Výročí si připomínáme speciálním programem i na lokální škole u nás v Mississippi. Ale tohle je neobyčejné místo k návštěvě. Jednak pro jeho význam a muzeum i ty památníky jsou krásně stvárněné.
Říkají mi při pohledu na vodu padající po masivních černých stěnách do hlubiny Jimmy, který přijel ze státu Mississippi navštívit syna, a Rosa, Američanka z Portorika, která také přicestovala za příbuznými.
Tak jako ostatní jsem sem přišla, abych to místo poznala a abych zavzpomínala na všechny, kdo tu bohužel zahynuli. A taky na ty statečné lidi, kteří zemřeli, když se snažili zachraňovat ostatní.
Ovšem někteří se naopak tomuhle místu záměrně vyhýbají, anebo sem chodí naprosto výjimečně, i když bydlí třeba nedaleko, tak jako Tiernak Cassidy. Newyorský hasič, který při zásahu 11. září 2001 jako jediný ze svého týmu přežil, a tak pro něj tohle místo má nejen obecný, ale velmi osobní význam.
Sometimes when I have some my wife's family comes out and they want to see Ground Zero.
Když přijede třeba manželčina, rodina nebo kamarádi, kteří chtějí to místo vidět, tak řeknu jasně a jdu s nimi, ale radši o tom vyprávím u sebe doma, tam se cítím líp. Na místě tragédie se mi to všechno vrací zpátky a až příliš to ožívá. Dívám se do těch nádrží, což je půdorys původních věží. V muzeu jsem nikdy nebyl, to není pro mě, dívat se znovu na kusy věží a číst ty příběhy. Lidi to místo chtějí vidět, ale pro mě je to hřbitov. Těla některých obětí jsme nenašli.
Myslím, že bylo nesmírně důležité, že na všech místech útoku z 11. září vznikly památníky, které tu událost popisují. Jak v Pentagonu u Washingtonu, tak v Shanksville v Pensylvánii, tak tady v New Yorku, kde bylo nejvíc obětí. Jde o místa, kde se můžou scházet a společně si to připomínat nejen Američani, ale i cizinci. Odehrálo se to sice ve Spojených státech, ale byl to útok na celosvětovou komunitu. Před pandemií byla třetina našich návštěvníků ze zahraničí a můžu vám říct, že jejich vzpomínky na tu událost jsou stejně silné a dramatické jako u Američanů.
Říká Clifford Chenin, viceprezident zdejšího muzea a památníku 11. září. Manhattan byl nejtragičtějším místem teroristických útoků, ale nikoli jediným. Dvě letadla srazila tamní, dva mrakodrapy, třetí později narazilo do budovy Pentagonu, tedy amerického ministerstva obrany u Washingtonu, a to čtvrté spadlo ve venkovské Pensylvánii poté, co se cestující dozvěděli o osudu dalších strojů a začali s únosci svého letadla bojovat. Let United Airlines číslo 93 havaroval 20 minut od Washingtonu a drama se tou dobou odehrávalo i v Bílém domě. Prezidenta Bushe zastihli útoky při návštěvě školy na Floridě, odkud také dopoledne poprvé promluvil a do Bílého domu se dostal až v 7 hodin večer. Dřív ho tam tajná služba z bezpečnostních důvodů nepustila a podle jeho tehdejší asistentky to velmi těžce nesl.
Zoufale se snažil do Bílého domu vrátit. Během dne jsme několikrát slyšeli, jak je frustrovaný, že mu to nedovolili a přesouvali ho do zabezpečených vojenských zařízení jinde v zemi. Až asi v 5 odpoledne jsme dostali zprávu, že prezident letí zpět a že by se část evakuovaného personálu měla vrátit. Práce bylo samozřejmě dost, chystal se projev k národu.
Bez prezidenta v Bílém domě patřilo ráno 11. září 2001 k těm poklidnějším, popisuje Anita McBrideová pro Český rozhlas. To se změnilo v momentě, kdy členové tajné služby začali sprintovat po chodbách, vedli viceprezidenta Dicka Cheneyho do podzemního bunkru a nařídili bleskovou evakuaci skoro 2000 zaměstnanců z Bílého domu a okolních budov. Dvě unesená letadla narazila do dvou věží světové obchodního centra v New Yorku a Bílý dům dostal zprávu, že další míří na něj.
Někteří reagovali na pokyny opustit kanceláře pomalu. Agenti na ně křičeli, jestli chcete přežít, tak utíkejte. Musíte odsud pryč. Ženám řekli, ať zahodí boty na vysokém podpatku a běží bez nich. Stejně jako většina ostatních jsem mířila na severní stranu do Lafayetova parku. Všechny brány byly otevřené do kořán. Něco takového jsem nikdy předtím neviděla a to jsem v Bílém domě pracovala už pro prezidenty Reagana a Bushe staršího. Ocitli jsme se na ulici, mobily jako dnes jsme neměli, jen staré tlačítkové. Viděla jsem tam stát i vedoucí pracovníky Bílého domu a instinkt mi říkal, že to není dobrý nápad.
Asistentka prezidenta Bushe proto zorganizovala přesun o dva bloky dál, kde pracoval její manžel. Ten poslal své lidi domů, nechal je na papírky zaznamenat přihlašovací hesla k počítačům a za chvíli už u nich provizorně ťukalo do klávesnic asi 70 předních zaměstnanců Bílého domu. Právě až v manželově kancelářích si Anita McBrideová a ostatní naplno uvědomili, co se v Americe děje.
V konferenční místnosti běžela televize, takže jsme se všichni dívali na horor, který se odehrával v New Yorku a v Pentagonu, do kterého mezitím také narazilo letadlo.
S Anitou McBrideovou tam byli například ředitel Národní ekonomické rady nebo vládní tajemník, přímá spojka prezidenta s ministry jeho vlády. Tyto nejdůležitější postavy tajná služba eskortovala na bezpečnější místo, jakmile faxem oznámili svou polohu. Zbytek dostal přidělenou ochranku na místě. V dalších dnech se režim v Bílém domě pomalu vracel do zajetých kolejí, ale už nikdy se do nich nevrátil úplně.
Museli jsme změnit systém přístupu do Bílého domu. Najednou jsme nevěděli, kdo je dobrák a kdo padouch. Měnil se systém propustek do areálu. Museli jsme ze dne na den přestěhovat lidi z 5 pater kanceláří, které měly okna do ulice a byly zranitelné. To byla ta viditelná změna. Co se nezměnilo, to byla tamní kultura. Pracovat v Bílém domě, to je poslání. A tohle vnímání se najednou dramatickým způsobem ještě posílilo. Cítili jsme zodpovědnost ze všech sil bránit naši zemi, naše zásady a svobodu. Bylo pro nás ohromující, jak starostliví vůči nám byli osobně manželé Bushovi a jak byli silní. My zaměstnanci jsme z toho taky čerpali sílu. Tohle byla nová kapitola v našem životě v Bílém domě i pro celou zemi.
Zaostřeno. Život se od základu změnil i tehdy 29-letému newyorskému hasiči Tyrnaku Cassidymu. Jako jediný ze své jednotky přežil 11. září 2001 vyprošťovací práce, při kterých strosek Světového obchodního centra na Manhattanu pomohl zachránit 13 lidí. S traumatem se vyrovnává dodnes, mimo jiné tetováním přes celá záda, ale i vyprávěním svého příběhu. Mluvili jsme spolu na dvoře jeho domku v newyorské části Queens, kam se několik let po tragédii z Manhattanu přestěhoval s manželkou Kristinou a tehdy malými dětmi. Vy jste se z centra New York City přestěhoval sem do Queensu, hodně daleko od Manhattanu. Je jasné, že při cenách nemovitostí to spousta lidí musí udělat, pokud potřebuje větší dům pro rodinu, ale pro vás osobně znamená to i klidnější mysl, že jste dál od místa té tragédie?
Ano, bydlet mimo New York je svým způsobem výhoda. Trochu se mi tím ulevilo, ale nebydlíme odtamtud moc daleko. Bydlíme přímo u železniční stanice Long Island a do práce to mám 20 mil. Kdysi jsem jezdíval do práce na kole, můj rekord byla hodina a 13 minut. Jezdil jsem odtamtud na 19. ulici mezi 6. a 7. Avenue. Bylo to moje kardio cvičení před prací. Ale od té doby, co jsme se přestěhovali sem, se snažím pustit město i minulost z hlavy.
Vy už jako hasič nepracujete, proč?
V roce 2018 mi po každoroční lékařské prohlídce řekli, že jako hasič už dál pracovat nemůžu. Měl jsem problémy s plícemi a všechny souvisely s 11. zářím. Měl jsem rozedmu, chronickou obstrukční plicní nemoc, astma, refluxní chorobu jícnu a všelijaká jiná onemocnění horních cest dýchacích. Takže od roku 2018 už jako hasič nepracuju.
Takže je to přímý důsledek toho, co jste zažil na místě. Při zásahu 11. září 2001.
Všechno to s tím souvisí. Kromě několika cigaret, co jsem vykouřil jako kluk, jsem nikdy nekouřil. Ale teď mám rozedmu plic a chronickou obstrukční plicní nemoc, což jsou choroby obvyklé spojené s kouřením. Jenže já jsem nekouřil. Takže všechno to souvisí se zásahem z 11. září. Prvních pár týdnů jsme tam kopali a neměli jsme žádné masky. První den jsem měl na sobě jenom košili a možná hasičskou kuklu, ale tenkrát tam vlastně nehořelo. Hlavní problém bylo zřícení budov, i když nějaká ohniska jsme ještě hasili, jenže to bylo všechno venku, takže masku člověk nepotřeboval.
Máte tady doma velkou sbírku komiksů, namluvil jste sebe samého v audioknize Čecha Jiřího Boudníka, který byl také 11. září u dvojčat. Zdá se, že máte rád kombinaci umění a příběhů. Jaké to pro vás je vracet se neustále ke svému 20 let starému příběhu?
Když byste se kohokoliv, kdo přežil nějakou nehodu nebo katastrofu, zeptal, jak se to odehrálo, živě by vám všechno vylíčil, jako by se to stalo včera. Takže je to pro mě, jako bych se vrátil v čase. Několik let jsem kvůli tomu chodil na terapii a ještě dneska, když to jde, tak se zapojím do skupinové terapie lidí, co byli 11. září u toho a dodneška jim to působí problémy. Já už se dneska, když nade mnou přilétá letadlo, nezastavuju a nesnažím se na něj nedívat. Je to něco, na co jsem si zvyknul a díky tomu, že jsem o tom mluvil a sdílel svoje pocity s ostatními, už mě dneska neděsí, když se ozve nějaká rána nebo když vidím velké letadlo.
Takže jakkoliv je to bolestné, tak je pro vás i po tolika letech pořád lepší o tom mluvit, než to dusit v sobě?
Určitě. Byl to třeba důvod, proč jsem si nechal udělat tetování. Ostatní si nejdřív nechali dělat menší tetování a taky si všichni pořizovali nášivku, která připomínala 11. září. Nebo si nechali něco vytetovat na předloktí nebo na lýtko. Ale já jsem se nechal potetovat ještě než se objevily ty nášivky. Nechal jsem si udělat velké tetování přes celá záda a tenkrát jsem to vnímal jako léčbu bolestí. Tetování totiž člověka zrovna nešimrá, dělá se jehlou a máte ho navždycky. Takže, když jsem si ho nechal udělat, bolelo to. Zřejmě jsem ale potřeboval cítit bolest, protože já jsem na rozdíl od některých svých kamarádů přežil a tetování samozřejmě ve srovnání se smrtí není nic. Takovou jsem tedy tenkrát pociťoval bolest.
Co přesně pro vás to tetování znamená?
Jde o vzpomínku na přátele. Kdybych měl na zádech místo pro všechny ostatní, kdo tenkrát zahynuli, nechal bych si tam vytetovat i jejich jména. Skoro každá hasičská stanice tenkrát o někoho přišla. My jsme přišli o 5 členů, ale z některých stanic zahynuli úplně všichni. Když se zaměřím jenom na svoji jednotku a na to, čím jsme si prošli, víte, jak to moje tetování vypadá. Zobrazuje to, co jsem tehdy viděl. Tenhle obraz se mi vryl do paměti, když do dvojčat narazilo druhé letadlo. Proto jsem se nechal potetovat. A tak velké je proto, že přesně tohle vidím, když se na to vzpomenu.
Co vám pomohlo jít v životě dál? Protože jedna věc je přežít fyzicky, ale další věc je přežít mentálně.
Jak už jsem řekl, za prvé mi pomohlo to, že jsem sdílel svoje pocity s ostatními. Za druhé mi pomohlo to tetování a za třetí moje žena Kristýna. Když jsme spolu začali chodit, skoro každý den si ze mě neustále dělala legraci. Všichni ostatní mě opečovávali a ptali se mě na různé věci, ale její přístup byl, co bys chtěl dělat, zkusme dělat něco jiného. Takže se jí podařilo rozptýlit moje chmury. Nebyl jsem v depresi a nepropadal jsem sebelítosti. A pořád jsem si říkal, jak se můžu takhle chovat. Ale díky ní se mi ulevilo, protože jsem kvůli ničemu nenaříkal. Člověk vždycky může dělat něco jiného. Byl to způsob, jak myslet pozitivně a ona mi opravdu moc pomohla. Ale to jí neříkejte.
Mluvil jste o bolesti a o tom, že se stále setkáváte s těmi, kdo teroristický útok přežili. Která vzpomínka z té doby je pro vás nejsilnější?
Když se dnes setkávám s kamarády, se kterými jsem tenkrát zasahoval, jsme si bližší než s lidmi, kteří u toho nebyli. Mám třeba jednoho známého, který bojoval ve Vietnamu. Je starší než já, táhne mu na 70. A já jsem samozřejmě nechápal, čím si prošel. To bylo ještě před 11. zářím 2001. Vždycky jsem vstal a obejmul ho a poděkoval jsem mu. Jednou mi řekl, že se ho lidi ptají, kolik zabil lidí, nebo jaké to bylo v rýžových polích a tak dál. Prostě se ho ptali na věci, ke kterým se už vůbec nechtěl vracet. A po 11. září přišel on ke mně a objal mě.
Tedy detail ze dne, kdy islamističtí teroristi zaútočili na Ameriku, s vámi zůstává nejsilněji.
Jediná vtipná věc, která se tehdy stala. Mickey Cross, jeden z přeživších ze schodiště C, kteří se pořád snažili uniknout spodem a my jsme se k ním prokopali. Podíval se nahoru a uviděli nás. Mickey vylezl, myslím, jako druhý. Natáhl jsem ruku, abych mu pomohl nahoru. Jediné zranění, které měl, bylo škrábnutí na nose. Vykřikl jsem, ty vole, Mickey, jak ti je? A on povídá, nemáš cigáro? Zrovna v takovéhle chvíli netoužil po ničem jiném než po cigaretě. Strávil totiž asi 6 hodin pod zemí a neměl u sebe jedinou cigaretu. A já na to, ne, bohužel nemám. A tak poodešel nalevo, kde byla další skupina lidí. To se stalo v poledne nebo v jednu. A den uběhl, přišla půlnoc a my byli pořád na stejném místě. A koho nevidím? Mickeyho, jak se pořád ještě schání po cigaretě. Povídá mi, nemůžu sehnat jediný cigáro. Tou dobou už měl být dávno v nemocnici a místo toho tam pořád bezcílně bloumal. Tak na to se pamatuju dobře.
A můžete nás trochu provést vaším pracovním dnem 11. září 2001?
Ano, stručně. Ten den začínal jako každý jiný. Ráno jsem vstal a jel vlakem do práce. Měl jsem zrovna službu na stanici na rohu Lafayetteovy a Spring Street. Pracoval jsem u 1. divize, u 18. jednotky. Když jsem tam dorazil, všichni byli pryč. Nevěděl jsem, co se děje. Na stanici nikdo nebyl. Tak jsem vylezl po schodech na střechu, kde jsem obvykle býval sám a popíjel kafe. Ale tentokrát stáli na střeše úplně všichni. Říkal jsem si, co se děje, a všechno bylo v tu chvíli ve stádiu plánování. Světové obchodní centrum stálo jen 10 bloků odtamtud. Do severní věže už narazilo první letadlo. A já si říkal, Hergot, co se to děje? Pobíhali jsme sem a tam, sledovali jsme to a poslouchali zprávy. A pak jsme se rozhodli, že tam musíme jet. A nikdy nezapomenu na Billa Crawforda, který tomu tenkrát velel. Všem nám zachránil život, protože kdybychom vyrazili ve chvíli, kdy jsme vyrazit chtěli, všichni bychom byli do hodiny mrtví. Ale nakonec jsme vyjeli, až když do dvojčat narazilo druhé letadlo. To jsme si řekli, že už vyjet musíme. Seběhli jsme dolů a přijelo záchranné vozidlo. Všichni jsme na něj vylezli a jeli jsme po Broadway a v tu chvíli se zřítila jižní věž. Potom jsme tu a tam hasili roztroušená ohniska požáru a hlavně jsme celou dobu hledali ty, kdo přežili, protože jsme se domnívali, že jich tam musí být stovky, ne-li tisíce. Člověk, se kterým jsem pracoval, se jmenoval Denny. Každý byl na jedné straně lana. On vlezl do jedné díry a já do druhé a tak to šlo pořád dál, až jsme našli schodiště C. Pak přišla ta chvíle, kdy jsem natáhl ruku dolů a pomohl vylézt prvnímu člověku. To byl policajt z Port Authority, tamní náčelník. Nemůžu si vzpomenout, jak se jmenoval. A pak vylezl Mickey Cross. A dál mi to všechno splývá.
Takže když padaly věže obchodního centra, vy jste zrovna byl na bezpečném místě.
Nejdřív vrazilo jedno letadlo do severní věže a pak druhé do jižní. V tu chvíli jsme tam vyjeli a když jsme byli na cestě, zřítila se jižní věž. Takže jsme zastavili, protože nebylo vůbec nic vidět. Jeli jsme rychlostí snad jen 2 mil v hodině, protože se kolem vznášel oblak prachu. Vzali jsme veškeré vybavení a nacpali ho do nosítek, protože se v nich snadno táhne nářadí nebo třeba lidské tělo. Všechny části hasičského auta jsme vyprázdnili a nosítka jsme pak táhli k severní věži, která tou dobou ještě stála. A dostali jsme se na roh Church Street a Liberty Street. Povídám Dennymu, hele, vím, kudy musíme jít. V tu chvíli bylo všude plno sutě po pádu první věže. Kousek odtamtud přes ulici od Světového obchodního centra byla další hasičská stanice a my skrz všechen prach ani neviděli její dveře. Začali jsme lézt nahoru a pak jsme uslyšeli něco, co znělo jako rachot v bowlingové hale. Oba jsme se zastavili a připadalo nám, že to trvá celou věčnost. Pak nám došlo, že padá severní věž, tak jsme všechno, co jsme měli, hodili na zem a běželi zpátky k autu. Denny přede mnou vklouzl rovnou pod auto a já si říkal, že kdyby ta budova spadla na auto, rozmáčklo by mě to. Ne, že bych snad neměl starost o Dennyho, ale oběhl jsem auto a uvědomil jsem si, že všechny přihrádky jsou prázdné. A přihrádky a prostory v hasičském autě jsou obrovské, protože se do nich musí vejít veškeré vybavení. Otevřel jsem dveře a do jednoho takového prostoru jsem zalezl s tím, že i kdyby všechno nakonec spadlo, najdou mě tu aspoň v celku. Budova se zřítila a nás to úplně odhodilo. Ten náraz toho suťového oblaku. Nevěděl jsem, jestli žiju, protože všechno úplně stichlo. Nic jsem neviděl ani neslyšel. A myslím, že po minutě nebo po dvou, nevím už přesně, když se člověk nehýbe, tak maska začne vydávat signál, aby bylo možné najít zraněného hasiče. Moje maska začala vydávat signál a masky ostatních hasičů taky. Přes obličej jsem měl přetaženou košili. Pořád jsem nic neviděl, ale prach se pomalu začal usazovat a já uviděl. Byla to socha na rohu Broadway a Liberty Street, stojí tam do dneška. Chci si ji nechat vytetovat, abych na ní nezapomněl. Pamatuju se na ní, protože to byla první věc, kterou jsem uviděl a díky ní jsem zjistil, že jsem naživu, protože jsem ji viděl. A taky jsem slyšel všechny ty sirény. Vylezli jsme z auta a dali dohromady celou skupinu, se kterou jsme přijeli na místo. Vydali jsme se zase k severní věži. Ale teď bylo ještě těžší je najít, protože hromady suti byly vyšší. Pokaždé, když jsem se podíval nahoru, viděl jsem, že 10 pater budovy číslo 7 hoří. Plameny šlehaly ze všech oken a jak jsme s Dennym kopali dál, pořád jsme tuhle hořící budovu sledovali a nevěděli jsme, co spadne příště. Nejsem si jistý, jestli tohle je v té knížce, ale pamatuju si, že nakonec jsme přeživší našli.
Když jste si uvědomil, že tohle je teroristický útok na Spojené státy, počítám, že vy přímo na místě jste si to ještě dlouhé hodiny ani uvědomit nemohl, protože jste neměl informace ani čas o tom přemýšlet.
Už nevím, bylo to asi mnohem později, protože komunikační linky byly tenkrát přetížené. Všichni se snažili někomu dovolat a mně se nepodařilo spojit s nikým. Už ani nevím, jak dlouho mi trvalo, než se mi povedlo zavolat matce, že jsem naživu. A události dalších několika dní mi splývají v jeden velký rozmazaný a mlhavý obraz. A pak jsme už jenom kopali. Říká se, že 3 dny se dá přežít bez vody a 2 týdny bez jídla. Takže po 3 týdnech se ze záchranné akce stalo hledání mrtvých obětí, protože už se neočekávalo, že najdeme někoho živého, což se potvrdilo. Nikoho živého jsme vlastně nenašli už ani po prvním dni. Pořád jsme ale doufali a tak jsme kopali dál.
Vy jste reagoval na teroristický útok přímo na místě, pak reagovali politici a Amerika se pustila do války s terorismem. Jak po 20 letech tuto reakci své země hodnotíte?
Už od dětství si pamatuju, že na Blízkém východě se vždycky něco dělo. Nechápal jsem, k čemu to je, kromě toho, že tím měli lidi získat vytouženou svobodu. Byli ve své zemi utlačovaní a žádali ostatní o pomoc. A my jim tedy tu pomoc poskytli, což je dobře. A v současné době nechápu, proč jsme se po 20 letech stáhli z Afghánistánu. Nebylo hlavním důvodem naší přítomnosti v Afghánistánu právě 11. září? Nevím. Bylo stažení našich vojsk dobré rozhodnutí? To taky nevím. Až si popovídám s kamarády, kteří slouží v armádě, pak snad zjistím, co se tam dělo. Ale do té doby v tom budu tápat. Člověk následuje příklad druhých a snaží se vždycky zachovat co nejlíp.
Hodně jsme mluvili o minulosti. Jak hledíte do budoucna? Co si přejete, co plánujete, co by vám udělalo radost?
Nedávno někdo na Facebooku psal, že až bude mít děti, tak se jim omluví. Řekne jim, nechtěl jsem vás přivést do takového světa, jako je ten dnešní. Já jsem spíš ten, kdo vidí sklenici z poloviny plnou, takže se na něco podívám a řeknu, jo, jasně, udělejme z toho tohle nebo něco jiného a jakou další pozitivní věc můžeme vykonat. Není vůbec nutné být pořád negativní, protože z toho nic pozitivního nevzejde. Můj starší syn právě začal chodit na vysokou na Manhattanu. Musel jsem mu udělat přednášku, protože do školy jezdí vlakem a chce si v parku u radnice číst knížku, kochat se pohledem na stromy a užívat si života. A já ho nabádám, aby byl opatrný, aby si trochu víc dával pozor na to, co se kolem něj děje. Bere to sice na vědomí, jenže já jsem přece jen trochu nervózní. On chce ale žít po svém. A já ho nechci nějak omezovat, protože chci, aby se radoval ze života, protože svět je krásný.
Říká pro Český rozhlas Tiernak Cassidy, teď už penzionovaný newyorský hasič a jeden z oceňovaných hrdinů 11. září 2001 ve Spojených státech. K rozhovoru i celému tomuto dílu ke 20. výročí teroristických útoků na Ameriku se můžete kdykoliv vrátit v archivu pořadu Zaostřeno na webu plus.rozhlas.cz. K dalšímu poslechu Českého rozhlasu Plus vás z New Yorku zve Jan Kaliba.